Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Siniša Mali bio vlasnik 24 stana u Bugarskoj, potvrdili Pandora papiri koji su otkrili skrivena bogatstva i poslovanja svetskih lidera iz više od 90 zemalja. Na graničnim prelazima na severu Kosova počela primjena dogovora o nalepnicama na registarskim tablicama. Dveri izlaze na izbore na svim nivoima. Afganistanu preti društveno-ekonomski kolaps, upozorio Borelj. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 27 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto vlast u Srbiji ne preduzima mere da zaustavi širenje koronavirusa. O tome u Novom Mostu govore epidemiolog Zoran Radovanović i akademik Dušan Teodorović.
Oni to ne žele, njima su u interesu samo izbori i ostanak na vlasti. Mi moramo da branimo ljudske živote od vlade koja je u cilju opstanka na vlasti spremna da žrtvuje ljudske živote, da ne sprovodi mere da ne bi gubila glasove na izborima.
Problem je u tome što se vlast ne rukovodi interesom naroda, nego rejtingom.
Nakon zatvaranja italijanske fabrike obuće Geoks u Vranju, vlada Srbije najavila da će promeniti strategiju subvencionisanja investitora i snažnije nego do sada finansijski podržati domaće privrednike. Šta o tome kaže dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Petar Veselinović?
Pitanje je samo koliko sredstava će moći da se izdvoji u te svrhe i u kojoj meri i koliko dinamika može da isprati narednih godina ta ulaganja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 4. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tajna bogatstva i poslovanja svetskih lidera, političara i milijardera otkrivena su u jednom od najvećih curenja finansijskih podataka. Imena oko 35 aktuelnih i bivših lidera i oko 300 zvaničnika poput sudija, ministara, gradonačelnika i vojnih generala nalaze se u spisima offshore kompanija nazvanih Pandora papiri. Dokumenti uključuju osobe iz više od 90 zemalja sveta. Među njima se nalaze i pojedine imena iz Srbije. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK objavila je da dokumenta do kojih su njeni novinari došli u okviru projekta Pandorini papiri dokazuju da je ministar financija Siniša Mali bio vlasnik 24 luksuzna apartmana na Bugarskom primorju. Mali je kao vlasnik dve offshore kompanije sa Devičanskih ostrva kupio 23 stana, a još jedan je kupio na svoje ime, piše KRIK. Objava da je Mali kupio te nekretnine izazvala je ranije burne reakcije javnosti, pošto je njihova vrednost od oko 5 miliona evra višestruko premašivala prihode tadašnjeg gradonačelnika Beograda. Mali je tada optužio novinare da lažu i priznao da je kupio jedan stan, onaj čije se vlasništvo vodilo na njegovo ime, tvrdeći da ne stoji iza dve offshore kompanije koje su kupile preostala 23 apartmana. U dokumentima se spominje i Nikola Petrović, kum predsjednika Aleksandra Vučića i direktor Elektromreže Srbije od 2012. do kraja 2016. godine. Istraživački centar MANS, koji je učestvovao u istrazi Pandora papiri, saopštio je da su Đukanović i njegov sin Blažo sklopili 2012. godine tajne ugovore o upravljanju imovinom, skrivajući se iza mreže kompanije iz Velike Britanije, Švajcarske, Devičanskih ostrva, Paname i Gibraltara. Kako se navodi, sin predsjednika Crne Gore iskoristio strukturu da formira i dve skrivene kompanije sa ćerkama firmama u Londonu i Crnoj Gori. Objava nevladine organizacije MANS zlonamerno je spinovanje još jedan u nizu pokušaja diskreditacije predsjednika Crne Gore i članova njegove porodice, saopšteno iz Đukanovićevog kabineta. Iz kabineta je potvrđeno da su nedavno dobili pitanja Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara na koje su dali odgovore koji, kako tvrde, demantuju neistine MANS-a. Globalnu istragu o finansijskim poslovima vodio je Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara sa partnerima iz 117 zemalja. U Pandora papirima spominju se poslovanja češkog premijera Andreja Babiša, jordanskog kralja Abdullaha II, ukrajinskog premijera Volodimira Zelenskog, azerbejdžanskog predsjednika Ilham Alijeva i brojnih drugih. Dokumenta pokazuju kako su bivši britanski premijer Tony Blair i njegova supruga uštedeli 312.000 funti od poreza na prenos apsolutnih prava kada su kupili prostor za kancelariju u Londonu. Procurela dokumenta dovode u vezu i predsjednika Rusije Vladimira Putina sa tajnom imovinom u Monaku. Na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak između Srbije i Kosova od jutros je normalizovan saobraćaj i počela je primjena dogovora o nalepnicama koje će se stavljati i na srpske i na kosovske registarske tablice, čime će biti prekrivene državne oznake. Prema sporazumu o deeskalaciji predviđeno je da nalepnice budu privremeno rešenje, a da trajno pronađe radna grupa koju će činiti predstavnici Beograda, Prištine i Evropske unije. Na Jarinju i Brnjaku raspoređeni su vojnici KFOR-a koji će u naredne dve nedelje nadgledati sprovođenje sporazuma. U skladu sa dogovorom, pripadnici specijalne policije Kosova su se u subotu povukli sa Jarinja i Brnjaka, a uklonjene su i barikade koje su postavili Srbi sa severa Kosova. Kako je sve počelo, podsjeća Sandra Cvetković.
Naime, kosovski Srbi su 20. septembra postavili barikade na putevima koji vode ka prelazima Jarinje i Brnjak, pa je prelaze bilo moguće prelaziti samo pešaka. To je bila njihova reakcija na odluku vlade Kosova da Srbi uvede recipročne mere oko registarskih tablica, odnosno svi vlasnici automobila sa srpskim tablicama su morali da uzimaju probne tablice. Ova mera se poklopila sa isticanjem važenja statusno neutralnih KS tablica. Također, kosovske vlasti su, kada su uvedene recipročne mere, najavile i da će biti konfis sve tablice koje izdaju organi Srbije za gradove na Kosovu. Ove tablice, uglavnom KM, odnosno Kosovska Mitrovica, koriste se samo na severu Kosova i one su za Kosovo nelegalne. Prema novom dogovoru iz Brisela od 30. septembra, državni simboli na KM tablicama će također biti prelepljivani nalepnicama. To je za Radio Slobodna Evropa rekao šef kosovskog pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom, Pesnik Bislimi. Uz napomenu da će te tablice važiti samo 6 meseci dok se ne pronađe trajno rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da očekuje da sve državne institucije izvrše ozbiljnu kontrolu svega onoga što je optuženi za uzgajanje marihuane na farmi Jovanjica, Predrag Koluvija, rekao u intervju koji je vodio njegov advokat i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe, član Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović. Koluvija je izjavio da mu je iz Ministarstva unutrašnjih poslova nuđena sloboda ako lažno optuži brata predsjednika Srbije Andreja Vučića. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da su ove tvrdnje besmislene, da su pripadnici policije koji su vodili predmet Jovanjica prošli poligraf i da im on, kako je naveo, u potpunosti veruje. Ministar odbrane i bivši ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da je spreman da odgovori na svako pitanje državnih organa i da bude poligrafski testiran kako bi dokazao istinitost svojih tvrdnji u slučaju Jovanjice. Slučaj je tokom vikenda iz Dubaja komentarisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozivajući se na reči Predraga Koluvije koji je od pre 10 dana u kućnom pritvoru.
Taj čovjek je proveo 2 godine u pritvoru, ne postoji sličan slučaj da je čovjek za takvo krivično djelo proveo 2 godine u pritvoru. I da se još vodi hajka zašto nije dalje u pritvoru.
Zašto nije u pritvoru dalje i da će se...
Vrlo čudno, složit ćete se jer on nije ubio nikoga ili ne postoji optužnica da je nekoga ubio, nije imao 10 tona kokaina ili nešto slično, već koliko sam razumeo tonu marihuane koju pola okruženja, Nemci i ostali su legalizovali, što on također negira da je imao uopšte, ali nije ni važno čak i da je imao. Ali 2 godine provedete u pritvoru za tako nešto, očigledno se neko plašio nečega što bi mogao da čuje.
Izjavio je Vučić za Pink u subotu. Dan kasnije tvrdio je da ničim nije branio Predraga Koluviju, osim što, kako je naveo, misli da je važno da se ispita i to što je on govorio. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da je ubistvo porodice Đokić iz Aleksinca dugo i dobro pripremljeno i da je zločin bez ikakve sumnje motivisan koristoljubljem. On je potvrdio da su tela Đokića spaljena i zatrpana, što ukazuje na to da je tu bila i 4. osoba ili više drugih lica. Dodao je da je, s obzirom na to koliko je vremena prošlo, moguće i da je ubica već napustio Srbiju.
U proteklih blizu 5 godina slučajevi do sada neobjašnjivih zdravstvenih tegoba poznatih kao Havana sindrom registrovani su u 9 država sveta. Ti simptomi uključuju vrtoglavicu, gubitak pamćenja i druge zdravstvene probleme. Najnoviji primjer, prema pisanju američkog Wall Street Journala, zabeležen je i u Srbiji kod obaveštajca Centralne obaveštajne agencije. Havana sindrom prvi put je registrovan na Kubi 2016. godine. Sjedinjene države optužile su Kubu za izvođenje soničnih napada, što je Havana oštro demantovala, a incident je doveo do povećanih tenzija između dve nacije. U poslednjih godinu dana službenici CIA izvestili su o brojnim novim incidentima u Evropi i Aziji. U kojim je sve državama sveta do sada bilo primera Havana sindroma, koji su se uglavnom javljali kod američkih diplomata i službenika u inostranstvu, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Dveri izlaze na izbore na svim nivoima, napisao je na Twitteru predsjednik tog pokreta Boško Obradović. Na glavnom odboru Srpskog pokreta Dveri upravo je doneta odluka da izlazimo na izbore na svim nivoima 3. aprila sljedeće godine. Završili smo sa gubljenjem vremena u dijalozima sa vlašću i opozicijom i čekanjem protesta kojih nema. Ostalo je manje od 6 mjeseci do izbora, krećemo odmah, napisao je Obradović juče na Twitteru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Siniša Mali bio vlasnik 24 stana u Bugarskoj, potvrdili Pandora papiri koji su otkrili skriveno bogatstvo i poslovanje svetskih lidera iz više od 90 zemalja. Na graničnim prelazima na severu Kosova počela primjena dogovora o nalepnicama na registarskim tablicama. Dveri izlaze na izbore na svim nivoima. Afganistanu preti društveno-ekonomski kolaps, upozorio Borelj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor Centra za anesteziologiju, jedan od koordinatora COVID bolnice, Nebojša Lađević, izjavio je da će danas biti održan sastanak o otvaranju 6. jedinice intenzivne nege u COVID bolnici u Batajnici sa novih 20 kreveta. U ovom talasu više pacijenata zahteva mehaničku potporu, rekao je Lađević za RTS. Dodao je da je najveći broj pacijenata na intenzivnoj nezi nevakcinisano i da je velika razlika u kliničkoj slici vakcinisanih i nevakcinisanih pacijenata. U Srbiji je juče preminulo još 49 osoba, pa je ukupan broj umrlih povećan na 8380. Na koronavirus testirano je 14950 ljudi, od kojih su 5334 pozitivne. U bolnicama je 6456 ljudi, a na respiratorima je 259 pacijenata. Zašto vlast u Srbiji ne preduzima mere da se zaustavi širenje virusa, već samo apeluje da se ljudi vakcinišu, tema je Novog Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega su epidemiolog Zoran Radovanović i akademik Dušan Teodorović.
Gospodine Radovanoviću, zašto vlast ne preduzima mere da zaustavi širenje virusa, nego samo upućuje apele da se ljudi vakcinišu?
Problem je u tome što se vlast ne rukovodi interesom naroda, nego rejtingom. Na 100 glavnog i jedinog čoveka koji odlučuje u ovoj zemlji stižu stalno podaci testiranja populacije. On je svestan da antivakcinaši, teoretičari zavere, predstavljaju znatan deo populacije i ne želi na njih da udari. Ti glasovi ksenofobični, mrziteljski, njemu odgovaraju i onda šta više svesno ih i neguje. Tako da mi imamo na prorežimskim kanalima schizofrenu situaciju, imate poruke da se ljudi vakcinišu, ali istovremeno ogroman prostor dobijaju antivakcinaši, ljudi koji tvrde najbesmislenije stvari, da ne postoji ta bolest i da je sve to propaganda i da su u vakcinama čipovi. To je došlo sa zapada, često citiraju američke izvore, ali tamo je ta pojava ipak marginalnija. Kod nas je upravo zbog ovoga što je rekao akademik Teodorović, što se mi trujemo 30 godina, što ljudi više nikom ne veruju i onda čim se pojavi neka takva suluda ideja, otkrivanje neke tajne, to odmah biva prijemčivo u narodu. Narod ne veruje ni zdravstvenim vlastima, ni vlastima uopšte.
Gospodine Teodoroviću, kako vi tumačite ovu činjenicu da antivakseri, a među njima ima i profesora i lekara, dobijaju dosta veliki prostor na televizijama sa nacionalnom frekvencijom koje su pod kontrolom režima, a s druge strane režim apeluje na ljude da se vakcinišu?
To je ta dvostruka igra koju sprovodi ovaj režim u svemu. Znači, s jedne strane, uvek se Evropi želi da prikaže visoki nivo demokratije u Srbiji, a s druge strane, na domaćem terenu se ta demokratija guši na svakom koraku. Tako je i sa vakcinacijom, tako i sa profesorima. Znate, mnogi ljudi su zaklonjeni profesorskim i doktorskim titulama. To su ljudi u najvećem broju slučajeva koji van granica Srbije ne bi bili ni profesori ni doktori, ali u Srbiji zaklonjeni tim titulama, oni se pojavljuju na nacionalnim frekvencijama. Ja ću vrlo konkretno da kažem, šteta koju je naneo, recimo, doktor Nestorović je nemerljiva. Ja čak mislim da tu ima mnogo elemenata za krivičnu odgovornost, za poništavanje profesure, bez obzira što otišu u penziju, za izbacivanje iz Srpskog lekarskog društva. To bi normalna država morala da uradi.
Gospodine Radovanoviću, predsjednik Vučić kaže da bi se uvođenjem obavezne vakcinacije prekršio Ustav. Da li je u pravu?
Apsolutno nije, pa to je toliko nelogično i toliko i nedolično sa njegove strane. Pa pazite, on je čovek koji svakog dana krši Ustav ove zemlje. Njegova zvanična ovlašćenja su daleko od onoga što on radi. Dakle, kada bi pročitao Ustav, on bi propao u zemlju od stida. Ovo govori metaforični. Tačno on zna šta piše u Ustavu i 3 meseca se prenemaže na navodno ne zna da li bi to bilo po Ustavu. Pa trebalo je da pita Ustavni sud. Pored toga, svaki pripravnik će da mu kaže da po Ustavu, po članu 20, mogu da se suze prava građana ako situacija to zahteva. To je regulisano zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, gde u nekoliko članova eksplicitno se navode takve situacije. Jedna od njih je ova u kojoj se sada nalazimo. Ministar zdravlja bez konsultovanja drugih može da naredi obaveznu imunizaciju, da ograniči kretanja, da zabrani putovanje van određenog područja. Dakle, ima ogromna ovlašćenja i to jeste sve u skladu sa Ustavom, tako i u drugim zemljama. Svi evropski ustavi su slični, jedino neko može da ih zloupotrebljava, a neko, recimo, u zapadnoj Evropi ne može i ne pada mu na pamet. Dakle, to je apsolutna neistina i to će vam reći svaki osrednji pravnik.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi se uvođenjem obavezne vakcinacije prekršio Ustav?
Duboko verujem da se ne bi prekršio Ustav, zato što verujem stručnjacima i propisi svakako, znači zdravstveni, omogućavaju da se izvrši obavezna vakcinacija. Znate, ja sam imao 20 godina i pamtim u našoj nekadašnjoj zemlji koja se zvala Jugoslavija, da je 18 miliona ljudi vakcinisano za 3 nedelje i spašene su desetine hiljada života. Svi se mi sećamo te situacije.
To je bila variola vera, je li tako?
Da, 72. godina, ako se ja ne varam. Sada je u pitanju jedna druga zemlja, sada posilni Miloševića, Mire Marković i Vojislava Šešelja, 3 njihovih posilnih, vode sada. Radi se i o neverovatnoj nesposobnosti, znate. Kad postavite potpuno nesposobne ljude da obavljaju te funkcije, ako čovjek sluša Zlatibora Lončara, svakom iole prosečnom građaninu Srbije je jasno da takav čovjek tih performansi ne može da obavlja funkciju ministra zdravlja. Ja bih iskoristio ovu mogućnost da apelujem na hrabre pojedince i institucije da se brane i da bez odluke vlade Srbije, kao što su uradili na Medicinskom fakultetu u Beogradu, uvode propusnice i odbrambene mere. Jer ako je nečije pravo da se ne vakciniše, ja kao vlasnik kafića imam pravo da odredim ko će da sedi na mojim stolicama koje sam ja kupio i da sedi u mom lokalu. Moje pravo ne sme da bude manje. I ja apelujem na građane da preduzimaju različite mere. Mi moramo da branimo ljudske živote od vlade koja je u cilju opstanka na vlasti spremna da žrtvuje ljudske živote, da ne sprovodi mere da ne bi gubila glasove na izborima.
Slušali ste insert iz Mosta u kojem su sagovornici bili epidemiolog Zoran Radovanović i akademik Dušan Teodorović. A Most potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje petoro civila poginulo juče u eksploziji bombe na ulazu u džamiju Kabulu, rekao je portparol talibanskog ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi agencija AP. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izjavio je da se Afganistan suočava sa slomom ekonomskog i društvenog sistema koji bi mogao da nanese štetu njenom stanovništvu i regionalnoj bezbednosti.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poslednjim letovima borbenih aviona ka Tajvanu Kina je povećala zastrašivanje ostrva sa samoupravom koje želi da asimiluje, pokazujući snagu uz upozorenje da ne isključuje upotrebu vojnih sredstava u ostvarivanju svojih namera, pišu svetski mediji. Kina je u subotu poslala 39 vojnih aviona prema Tajvanu u drugom velikom pokazivanju sile, pošto je dan ranije poslala 38 aviona, prenosi Associated Press. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su avioni u oba dana u dva naleta ušli u takozvanu protivvazdušnu identifikacionu zonu Tajvana, koja se nalazi izvan njegove teritorije i vazdušnog prostora, premda u tom prostoru ostravske vlasti tvrde da imaju pravo da traže od dolazećih aviona da se identifikuju. Tajvan se više od godinu dana žali na misije kineskih vazdušnih snaga u blizini ostrva, ali je 39 aviona najveći broj do sada u jednom danu koji su se približili ostrvu, ističe BBC. Vlada u Pekingu, koja obeležava 72 godine od osnivanja Narodne republike Kine, za sada nije javno komentarisala letove vojnih aviona ka Tajvanu, ukazuje britanski javni servis, podsjećajući da je Kina ranije tvrdila da takvi letovi štite njen suverenitet, kao i da su usmereni protiv domunđavanja Tajvana i Sjedinjenih Američkih Država. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo da su među kineskim avionima bila 4 bombardera koji mogu da nose nuklearno oružje. Peking pojačava zastrašivanje Tajvana uoči posete francuskih poslanika Tajpeju, ističe Financial Times, dodajući da je eskalacija usledila u vreme kada Kina prolazi kroz sve veće ekonomske pritiske, dok pokušava regulatorne i političke mere. Vojni stručnjaci, prema pisanju britanskog lista, definišu letove kineskih aviona ka Tajvanu kao taktiku sive zone, odnosno operacije čiji je cilj podrivanje tajvanske bezbednosti, ali ne i kao ratno dejstvo. Oktobar je tradicionalno politički napeta sezona, jer i Kina i Tajvan u tom mesecu slave svoje nacionalne dane. Dok Peking 1. oktobra obeležava dan kada je 1949. osnovana Narodna republika Kina, Tajvan 10. oktobra slavi Dan Republike Kine, države koju je zamenila Narodna republika Kina u kontinentalnoj Kini, a koja nastavlja da postoji na Tajvanu, gde je vlada Republike Kine pobegla 49. Kineski vojni avioni ne ulaze u suvereni vazdušni prostor Tajvana, ali čestim ulascima u protivvazdušnu identifikacionu zonu primoravaju tajvansku vojsku da neprestano podiže borbene avione, iscrpljujući njene resurse, dok istovremeno Kina prikuplja obaveštajne podatke. U talasu letova borbenih aviona Kina testira i upozorava Tajvan, ocenjuje New York Times, i ističe da je rekordnim brojem aviona Peking pokazao snagu koja podlači kineske zahteve za prisajedinjavanje ostrva.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Nakon zatvaranja italijanske fabrike obuće Geoks u Vranju u avgustu ove godine, vlada Srbije najavila je da će promeniti strategiju subvencionisanja investitora i snažnije nego do sada finansijski podržati domaće privrednike. Ovu najavu ekonomski stručnjaci ocenjuju kao dobru ideju, ali ukazuju i na sporna pitanja koje se mogu javiti u njenoj primjeni. Više detalja u prilogu Branka Vučkovića.
Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, ocenjuje da je najavljena promjena strategije subvencionisanja investitora korak u dobrom pravcu kojim vlada namjerava da preusmeri razvoj Srbije.
Tako da mislim da će država usmeravanjem veće pažnje prema domaćim investitorima usmeriti delimično i strateški taj razvoj Srbije u nekom pravcu koji će značiti izlazak iz resursno vođene zemlje u zemlju koja će zahtevati mnogo više kvalitetnih kadrova i stručnih kadrova, a samim tim i visoko sofisticiranije proizvodnje u svim segmentima i sektorima domaće privrede.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija ima kvalitetne stručnjake spremne za izazove te vrste, ali da je otvoreno pitanje sa koliko sredstava i u kom vremenskom periodu država može da se angažuje na tom planu.
Pitanje je samo koliko sredstava će moći da se izdvoji u te svrhe i u kojoj meri i koliko dinamika može da isprati narednih godina ta ulaganja, ali siguran sam da imamo i kvalitetne kadrove i ljude koji su vrhunski preduzetnici i lideri i ovi menadžeri koji već imaju odlično razvijenu proizvodnju.
I Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu, smatra da je privredna aktivnost u Srbiji danas znatno razvijenija nego pre jedne decenije, da više nema velikog pritiska na tržište rada i da je logično što država traži drugačiji profil investicija.
U ovom trenutku su stvari promenile, taj problem sa zapošljavanjem koji je ranije bio prisutan je manji i danas je fokus više ka ovoj aktivnosti koja je tehnološki naprednija. Prema tome verujem da će i njihove aktivnosti biti usmerena upravo ka tome da pre svega više doprinesu rastu dodate vrednosti.
Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije podsjeća da je ta asocijacija još u vreme kada je počelo forsiranje modela direktnih stranih investicija pozivala državu da posveti znatno veću pažnju domaćim investitorima koji su spremni da dugoročno ulažu u Srbiji.
Mi praktično i ne znamo tačno kako izgledaju ugovori koji se zaključuju sa stranim investitorima.
Za Zorana Stojkovića, predsjednika Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, to je samo još jedna zakasnala korekcija modela već iscrpljenog i pre pandemije koronavirusa. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 3. oktobra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Perspektiva se snima u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 48. epizoda 7. sezone. U ovoj epizodi studenti i srednjoškolci iz Banja Luke koji studiraju u svom gradu i Beogradu govore o zastarjelom i osiromašenom obrazovanju, pripadnicima LGBTQ populacije bez ikakvih prava, razlozima neglasanja, hrabrosti kao jedinoj šansi za bolju budućnost mladih i nemotivisanoj generaciji koja baštini traume starijih generacija.
Skroz smo nekako nemotivisani zato što kogod nešto želi, kogod nešto pokušava, taj ili je lud ili nešto nije u redu s njim, kogod pokušava nešto da uradi, drugi mu podmeću nogu nekako, ako ja ne mogu, ne možeš niti, i sve se to vrti samo u krug.
Ljudi ne glasaju zato što mislim da smatraju da ne može doći do promjene. Generalno mislim da može doći do promjene samo ako se promjeni mentalitet naših ljudi, a to se neće desiti, mislim ne može se desiti kolektivna promjena mentaliteta.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Siniša Mali bio vlasnik 24 stana u Bugarskoj, potvrdili Pandora papiri koji su otkrili skrivena bogatstva i poslovanje svetskih lidera iz više od 90 zemalja. Na graničnim prelazima na severu Kosova počela primjena dogovora o nalepnicama na registarskim tablicama. Dveri izlaze na izbore na svim nivoima. Afganistanu preti društveno-ekonomski kolaps, upozorio Jose Borrell. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 27 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno.